Hallo, velkommen til NUPI. Velkommen til et forsvarspolitisk dypdykk, der vi også skal lansere boka til vår egen seniorforsker Nina Greger. Boka heter Norsk forsvarspolitikk, territorialforsvar og internasjonal innsats fra 1990 til 2015. I dag så skal vi da altså se på, vi skal snakke om norsk forsvarspolitikk. Boka handler om den siste perioden fra 1990, da kalde krigen omtrent slutta, i 91 vel, og fram til 2015. Men vi spør også, hva bør egentlig forsvaret prioritere i de kommende årene? Og har vi egentlig lært noe av de siste 25 årene med historie? Det håper jeg vi får svar på i dag. Vi har et spennende program. Først så har vi faktisk fått Anniken Huitfeldt til å innlede seansen. Etterpå skal Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Atlanterhavskomiteen, og Nina Greger, seniorforsker på NUPI, ha en samtale, en diskusjon om disse spørsmålene. Og med det så synes jeg vi skal alle gi en varm applaus til leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt. Vær så god.
Jeg er trolig invitert her for å snakke på vegne av det Greger kaller for doxa. Og det er vi som forsvarer det selvinnlysende i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og dermed er lite åpne for alternative syn. Ikke uten videre et kompliment, med andre ord. I en del av boka så viser forfatteren til et intervju med det jeg tror må være hennes far, om Hærens kløvkompani, som ble brukt i forsvaret til 80-tallet. Ja, faktisk så fikk norske bønder betalt for å stille hester til disposisjon som framkomstmiddel fram til 1983. Og dette eksempelet bruker Greger som noe som underbygger det hun sier om at internasjonale tendenser har vesentlig mindre innflytelse enn sektortenkningen innenfor norsk forsvarsdebatt. Slik var ikke Jens Christian Hauge i årene etter krigen. Jens Stoltenberg har nemlig én ting til felles, for utenom partiboka. Begge hadde bestefedre som var reserveoffisere under krigen. Og de satt i krigsfangenskap med 1000 andre norske offisere etter krigens slutt. Da krigen var slutt, og disse vendte hjem, så mente Hauge om disse gutta at de hadde vært i Polen, og intet glemt, og intet heller lært. Disse gutta fikk med andre ord veldig lite de skulle si om hvordan forsvaret skulle organiseres etter krigen. Dessuten hadde en del av de vært i Menstadslaget, og da var de i hvert fall ikke til å stole på. Men Jens Christian Hauge var altså brutal i sin iver etter å modernisere forsvaret. Der var det ingen norsk nostalgi, det var teknologi og kunnskap. Det er ikke noe selvfølge i dagens forsvarsdebatt. Doxa-begrepet, det treffer godt, mener jeg, den forsvarspolitiske diskusjonen. Mens det på andre politikkområder handler om å tenke utenfor boksen, som vi sier, bryte med gamle oppfatninger, fremme innovasjon og gjennomføre nye månelandinger, så blir den politiske diskusjonen på forsvarsområdet gjerne en konkurranse om hvem som egentlig ligger mest fast. Forfatteren skriver for eksempel at Erna Solberg i 2003 i forbindelse med diskusjonen om bidragene til Afghanistan hevdet at Stoltenberg-regjeringen flyttet norsk politikk, brøt med de lange linjer, og dette var et kraftig negativt signal til våre allierte. Vel, til tross for dette så ble altså Stoltenberg valgt til generalsekretær i NATO noen år senere, så voldsomt illojalt kunne det neppe oppfattes. I Doxa ser vi også en konkurranse om hvem som er norskest. Hvem som tar mest vare på tradisjonene og verdiene til gutta på skauen. Og Greger skriver om formannen i Innherred Forsvarsrettforening, som i 2004 underbygger sine argumenter mot Sverre Diesen, med at han selv hadde deltatt i den forsvarspolitiske diskusjonen fra den tiden, altså før Diesen enda gikk i knebukser. Det er jo et interessant argument i en tid hvor teknologisk utvikling er en viktig del av diskusjonen om hvilke kapasiteter som da skal prioriteres. I diskusjonen om langtidsplanen som vi nettopp hadde i Stortinget i høst, så ble altså gamle krigshelter trukket fram som forsvarer for den ene eller den andre basen. Og forfatteren viser hvordan Senterpartiet, FRP og SV har hatt flere felles oppfatninger i retning av tradisjonalistisk tenkning. Og det en uventet allianse som stod ganske klart for meg etter at jeg har lest boka. Nytt I behandlingen av langtidsplanen denne gangen vel at Venstre nok ble var den sterkeste eksponenten for tradisjonalistene ved å gå imot alle foreslåtte store baseendringer og utsette modernisering av kostbart forsvarsmateriell. FFI ble altså I Venstres alternative budsjett foreslått kraftig kuttet. Kunnskapen ble kanskje ikke vurdert som relevant for FFI for Venstre I denne omgang. VG's Fridtjof Jacobsen sier det slik. I debatten om langtidsplanen har disse situasjonsbetingede analysene for eksempel ført NATO-motstandere på venstresiden I allianse med norske hæroffiserer I kamp mot bevilgninger til USA-tilpassede fly og fartøy. I debatten om langtidsplanen så ble det fremmet argumenter om at hæren I sin natur representerte et mer defensivt forsvar, og at kampflyenes rolle som middel for avskrekning var langt mer aggressiv, og dermed brøt med lange tradisjoner, som om ikke hele NATO-medlemskapet nettopp bygger på avskrekking. Og dette var et eksempel på en uventet allianse som Greger peker på, og en situasjonsbestemt analyse som Jacobsen viser til. Alternative utredninger til langtidsplanen som regel bestilt og betalt av kommunalpolitikere og skrevet av tidligere offiserer. Det militærkommunale kompleks, som Greger så treffende kaller det. Og I en diskusjon med en av disse tidligere offiserene som hadde jobbet for næringslivet I 20 år, og nå hadde fått I høst altså, I oppgave å overbevise meg, så hevdet han at mine meninger brøt med alt det han hadde lært på krigsskolen. Jeg argumenterte ikke mot det han sa, men ikke et ganske gjenkjennende da jeg leste Gregers analyse om krigsskolepensummet og den solide etterslepet I militær utdanningspraksis. Krigsskole fra 80-tallet gikk nødvendigvis faglig tyngde I dag. Så til det jeg ikke likte. Jeg likte ikke særlig godt UD-kilden, altså den anonyme UD-kilden I en fotnote, som hevder at vi ikke har noe policy I Norge, fordi praksis går foran politikk og strategi. Ingen politikere vil jo bli beskyldt for å ikke tenke strategisk. Men så kom jeg på da mine egne utsagn I diskusjonen med SVs Bård Vegar Solhjell, I diskusjonen rundt Afghanistan-redegjørelsen I Stortinget, på Stortingets første virkedag I 2017. Han etterspurte doktriner for deltakelse I internasjonale operasjoner. Jeg hevdet at det ikke var mangel på doktriner, men diskusjon som vi trengte mer av om utenlandsoppdrag. I debatten om bistand til Syria så var det en gruppe med fra NORADs analyseavdeling som mente at bistanden til Syria trengte en styrende overordnet strategi. Jeg argumenterte kraftig mot og sa at dette ville hemme fleksibiliteten. Eller I diskusjonen rundt en bok som ble presentert I fjor høst om Svalbard, forfatteren stilte meg til vekk og sa vi trengte en strategi. Ved et eventuelt hybridangrep, hvordan skulle Norge agere? Jeg tok kraftig til motmeld og mente at UDs folk I en slik situasjon ikke trengte doktriner. Men måtte vurdere situasjonen og ta ønskelige virkemidler I bruk. Så her ble jeg avslørt. Jeg var nok mer enig med den hemmelige kilden I UD enn det jeg liker å innrømme. Etterslepet I hele den forsvarspolitiske diskusjonen, skriver Greger I sin konklusjon. Og hun sier at mangel på omstilling har potensielt mer vidtrekkende og alvorlige konsekvenser for forsvaret enn andre organisasjoner, fordi forsvaret skal ta vare på statens sikkerhet. Derfor det viktig at diskusjonen om hvordan vi skal møte endringene I Russland, for eksempel, umiddelbart ikke hopper tilbake til en kald krigsretorikk og en strategi derfra. Vi må bygge vår strategi om hvordan vi forholder oss til dagens trusselbilde, hvordan vi for eksempel bekjemper terror I vår tid. Og den må være basert på kunnskap. Tortur, for eksempel, det virker ikke. Det kunnskapsbasert viten. I vår tid så skal vi både håndtere terror der ute og tenke I langtidsplanen for 2012, som den som gitt frem til jul. Der står ikke ISIL nevnt ved et ord. Islamistisk terror I Syria står ikke nevnt ved et ord, men det ble jo en av Norges viktigste prioriteringer I den langtidsperioden. Så det skjer store endringer. Vi får kortere varslingstider, og vi får store teknologiske endringer. Hybrid krigføring, cyberangrep. Da trenger vi råd fra mange folk. Også fra de som gikk I knebukser for ikke så alt for lenge siden. Behov for kunnskap I en opplyst forsvarsdiskusjon vel så stor I dag som under Jens Christian Hauge. Enten det fra NUPI, FFI, IFS eller PRIO. Derfor det et stort behov for denne boka. Til tross for at slik kunnskap ikke alltid bygger opp under mitt doxa, så frykter jeg det ikke. I dagens debatt så står jeg nemlig fritt til å presentere alternative fakta. Gratulerer med en svært viktig bok.
Tusen takk, Anniken. Det var forfriskende og veldig interessant. Da vil jeg gjerne at Nina Greger og Kate Hansen-Bundt kommer opp og setter seg.
Ja, dette var veldig forfriskende å høre på Anniken. Jeg vet ikke om jeg klarer å være like spenstig, men nå har jeg lovet Nina å gå litt grundigere igjennom denne boken hun har jobbet med en stund. Men først av alt så må jeg få lov å gratulere. Som det nå ble sagt, så det en bok som kommer på et betimelig tidspunkt. Verden ser jo ut som den I feid med å rakne. Jeg lovet meg selv at jeg ikke skulle åpne morgenen med å se på CNN, men det gjorde jeg altså I dag morges, og det bare velter på av elendighet. Derfor det nyttig å sette seg og se igjennom systematisk hva som har skjedd på forsvarsfronten og på det sikkerhetspolitiske området de siste 27 årene som du går grundig igjennom. Det nesten en hel generasjon, det, Nina. Det ikke bare at de kommer fra kortbukser og går inn I langbukser. Det jo flere som har vært med på denne utviklingen. Nå ikke alt like rykende ferskt, for store deler av boken bygger jo på din doktorgrad, som ble levert I 2007. Og som vi ble minnet på, så har det skjedd veldig mye siden den gang. Georgia, Ukraina, den arabiske vår, Syria, ISIL og så videre. Men derfor så kunne jeg tenkt meg å spørre deg først, hva liksom bakgrunnen for at du nå kommer med denne boken, som riktig nok trukket frem til I dag. Du har til og med deg langtidsplanen, som ble banket 15. november I fjor. Men det et ønske om å skape debatt, eller det et ønske om å trekke frem at det viktig å se en mer systematisk, strukturell behandling av de siste 25 årene?
Ja, tusen takk for den introduksjonen, Kate, og tusen takk til Anniken Huitfeldt for å ha lest boken og hatt så mange morsomme observasjoner og kløvkampkompaniet og det hele, og knebuksene. La meg bare begynne med en anekdote der av typen det som har gjort det så morsomt å studere hele denne utviklingen I norsk forsvarspolitikk fra 1990 og fram til doktorgraden og også I årene etterpå, jo at det blitt sagt så mye interessant og så mye morsomt fra Stortingets talerstol og ellers. Altså det drar opp en hel masse linjer faktisk I norsk historie når man studerer forsvarsdebatten. Mm. Utgangspunktet for avhandlingen var, da jeg begynte på den I år 2000, at man stod midt oppe I denne omfattende omleggingen av forsvaret. Da var vi midt oppe I det jeg kaller et diskursskifte, hvor man faktisk klarte da å vippe over fra den gamle oppfatningen av hva som forsvarets viktigste oppgave, til hva som var den nye oppgaven og hvordan forsvaret skulle innrettes mot det. Og vi har jo fremdeles omstilling. Ikke sant? Blant annet så skriver jeg om hvordan dagens forsvarsminister måtte nærmest unnskylder stakkars Espen Barth Eide for at han mente at omstillingen var over I 2012. Og hun sier ja, han kunne jo ikke vite om alt det som kom, ref det du sier om CNN I morges, ikke sant? Men det jeg forsøker å vise I boken da, jo at det som I dag måtte, på mange måter virker åpenbart, selvfølgelig, naturlig, ja selvfølgelig gjør vi det sånn, det har ikke alltid vært det. Altså det har vært tunge løft, Det har vært mye motstand, og det har vært gjort mye det jeg kaller diskursivt arbeid for å få til en omlegging. Og jeg viser også I boken, og det noe av utgangspunktet, at det jo ikke sånn at selv om vi fikk store omveltninger internasjonalt, nytt trusselbilde, nye typer kriger, nye krevende operasjonsteatre, så ble det aksept for de endringene over natta. Det tok tid. Og hvordan man skulle forstå det, og ikke minst hva slags konsekvenser det skulle få for forsvarspolitikken. Det var enighet om at sikkerhetspolitikken, den må vi legge om. Bildet ser annerledes ut. Og her stod det jo veldig mye på spill for mange aktører som hadde mange stakes I forsvaret og ellers. Og det gjør de jo også I dag. Mm. Derav disse relativt harde frontene I debatten. Mm.
Og derav det viktig å få en bok som ser med kritiske blikk fra utsiden av forsvaret på den prosessen som har gått. Jeg tenker bakteppet for boken jo da slutten på den kalde krigen, altså de av oss som husker så langt tilbake, kan i hvert fall huske at liksom Berlinmuren faller, 329 dager, Tyskland gjenforent, og så går det et år, så Sovjetunionen borte. Det endrer forutsetningene for forsvaret, både når det gjelder trusselbildet, deres økonomi etter hvert, og hvordan de skal operere og hva de skal levere. Så man stiller sånn for helt nye oppgaver. Og for å belyse dette, så har du altså tre spørsmål du ønsker å svare på i boken. La meg referere de. I hvilken grad formes norsk forsvarspolitikk av endrede internasjonale rammebetingelser for forsvarets virksomhet? Hvordan reflekteres internasjonale utviklingstrekk i den norske forsvarspolitiske debatten? Og i hvilken grad påvirkes norske forsvarspolitiske og militære praksiser av endringer i forsvarets rammebetingelser og nye oppgaver? Det dette du skal se på. For å belyse det, så presenterer du tre teser. Kunne du si litt om de, og hvorfor disse på en måte det nyttige grepet for å få frem den endringsprosessen vi skal snakke om?
Ja, man må jo alltid lage et eller annet grep i en doktorgrad og i en bok. Ikke sant? Hvordan strukturere stoffet, hvordan kan man lage noen knagger for det man finner i analysen. Og det jeg ser at, eller en av de tre tesene, den første jo at denne omveltningen og overgangen til at forsvaret skulle drive med internasjonale operasjoner på 1990-tallet, det utfordrer rett og slett kjerneverdier i norsk forsvarstradisjon. Her det jo særlig da båndene mellom folk og forsvar og territorium, det at soldater, befal, hadde rett og tatt jobben for å forsvare land og folk, og nasjonen forstått som de som bor i Norge. Man hadde ikke tatt den jobben for å forsvare universelle menneskerettigheter eller folkegrupper i andre land eller visse stormakters utenrikspolitikk. Så de båndene ble utfordret, men også likhetsprinsipper innad i forsvarstenkningen og innad i offisersprofesjonen. Altså at man hadde tanken om et enhetsbefal, at alle skulle på en måte opp samme vei, livslang læring osv. Mange av disse tingene ble veldig utfordret. Så det var den første tesen. Den andre som henger sammen med den første altså rett og slett tyngden av forsvaret som organisasjon. At med en så stor organisasjon har man etablert tenkemåter, praksiser som Anniken snakket om, rutiner. Alt dette her handler jo om å implementere det til enhver tid gjeldende forsvarskonseptet. Og dette her det nedfelt i rekrutteringspolitikk, i avansementsregler, i utdanning, i hele tenkningen rundt profesjonen og utøvelsen av yrket. Og det skal litt til å endre det. Det en tung prosess. Og den tredje tesen, som sikkert mange her vil ikke gjenkjenne til, det jo nettopp at forsvaret handler om så mye mer enn forsvaret. Det handler veldig mye om distriktspolitikk, for eksempel. Og det jo ikke unaturlig, gitt at forsvaret har vært veldig viktig for mange kommuner rundt omkring i Norges langstrakte og grisgrendte områder. Og man fikk da den alliansen som Huitfeldt snakket om her, mellom lokale politikere, ordførere og lokale militære ledere og andre, som rett og slett ikke så dette formålstjenlig. Og det har også vært etablert en gyldighet, at det gyldig i norsk politikk å snakke om distriktspolitikk fra stortingssalen. For eksempel av typen, jeg som bor i et fylke eller en kommune med postnummer sånn og sånn, må selvfølgelig nevne, og så videre og så videre. Dette helt etablert, og det fremdeles. Og på mange måter det også legitimt. Men det bremset da opp en del av de nedskjæringene og omleggingene og omlokaliseringer som man fikk, og som man også ser i dag. Så til sammen så kan man si at de tre tesene utgjør en slags sånn handlingsbetingelser, nasjonale handlingsbetingelser, for hvordan man tenker om forsvaret, og som da gjorde at omleggingen ble vanskeligere enn det kanskje mange hadde tenkt i utgangspunktet. Og også til dels motarbeidet i mange miljøer.
Ja, altså vi beveger oss da fra nasjonalt til internasjonalt forsvar, og kampen da knyttet til egentlig den rette, eller hva skal man si, den optimale balansen mellom disse to pilarene etter hvert. Både på 1990-tallet, utover på 2000-tallet, hvor vi blir involvert i Afghanistan, etter hvert Libya, og også nå i kampen mot terrorisme. Kunne du si litt, du har sett på den perioden også, hva hovedfunnet dine, hva de viktigste drivkreftene? alliansetilpassning eller nasjonale behov. Hvordan balansen?
Ja, nettopp. Ja, det har jo vært et tema gjennom hele, hele perioden, alle de 25 årene, og det også I dag. Du kan si I dag, så for å begynne bare med det, så har jo balansen tippet mer over I nasjonalt forsvarsfavør. Og det gode grunner til det. Men hvis vi går litt tilbake, som jeg skriver om I boken, så var jo dette et hovedanliggende. Ikke sant? Det var jo ikke det at man ikke skulle bidra ute. Det var det, hvor mye skal vi bidra med? Hvor mange ressurser skal man bruke? I hvilken grad skal man rette forsvaret inn mot å håndtere den typen oppgaver? Balkan primært, senere Afghanistan, Libya og så videre. Og her var det jo SV som sto på en måte for det alternative synet. Jeg diskuterer I boken altså hovedsyn og alternativ eller utfordrende syn. Som jo hele veien har egentlig ønsket en annen forsvarspolitikk enn den som har blitt gjennomført. For eksempel så har jo SV ble veldig opptatt av nasjonal suverenitetshevdelse, kontroll med ressursforvaltningen, egentlig alt annet enn det som trakk oss til NATO og operasjonene ute, som var I NATO-regi eller koalisjoner av vilje. Så det ganske interessant å se. Og jeg siterer også Bjørn Tore Godal i boken, hvor du har hele den diskusjonen om hvor mye av forsvaret skal vi på en måte innrette mot internasjonale operasjoner. Vi må tenke på det hjemme, det et usikkert bilde, og så videre, og så videre. Og da sier jo han I forbindelse med langtidsplanen og diskusjonen og den I 2001, at selv uten en eneste soldat I Kosova må vi legge om det norske forsvaret. Det handler om økonomi, men det handler også om effektivitet, operativ evne, hurtig kunne brukes, og så videre, og så videre. Og Kristin Krohn Devold, hun var jo den fremste eksponenten selvfølgelig for... Eller kanskje hun bare var tilfeldigvis forsvarsminister I den perioden hvor dette stod på som verst. Det kan man jo diskutere.
Men I kanskje fall... på grunn av at de to tårnene falt og eksempel. Gjorde noe?
Ja, jeg tenker på perioden etter 9-11, ikke sant? Hvor hele transformasjonen eller omdanning I NATO kom for fullt. Så handlet jo egentlig alt om transformasjon. Det ble jo et mantra. Omstilling. Vi må være relevante. Vi må bidra ute. Nå må dere slutte. Hallo, den kalde krigen over, sto hun og sa på talerstolen I OMS. Og det klart at det var vel det som var argumentet som slo igjennom. Vi må være med ute, fordi NATO omstiller seg. Og vi vet jo alle at NATO vår hjørnestein når det gjelder sikkerheten vår. Og det å være relevant, å kunne gi relevante bidrag, regnet man også med. Og det har jeg forsket på en måte for en annen sammenheng. Ville også kunne måtte gjøre opp litt for den posisjonen vi mistet I NATO etter den kalde krigens slutt. Vi gikk fra å være veldig relevante, det vel Tamnes som har skrevet om Norge som et utkikkspost I nord, ikke sant? Utkikkstårn I nord mot Russland, til å liksom være helt irrelevante, til å ikke kunne stille opp med det som var etterspurt I NATO. Så det å være relevant I NATO og kompensere noe for det tapet av innflytelse, det har også vært noe som har blitt viktigere og viktigere med årene, og som også har blitt sagt veldig direkte.
Og troen på at dette ville gi noen trekkrettigheter hvis Opplagt. Situasjonen ville endre
Opplagt,
seg
ikke sant?
Hos oss.
Alliansesolidariteten ble sett på som det som måtte til for å holde liv I artikkel 5 og troverdigheten I sikkerhetsgarantien, rett og slett. Det det argumentet som slo igjennom, som førte til det skiftet, sånn som jeg viser I boken.
Hvilke grad vil du si at forholdet mellom begrepsparene nasjonal og internasjonal operasjoner preger akkurat dagens debatt? Vi snakker nå.
Ja. Ja, det jo et veldig komplekst bilde. Det nå jeg sitter her og tenker at jeg glad jeg forsker og ikke politiker samtidig. Samtidig som det veldig vanskelig å være forsker I dag på disse tingene, fordi det skjer ting fra dag til dag. Men la meg si det sånn, fra 2006-2007 så ble det ganske åpenbart at vi fikk globale maktskifter, at Russland igjen var på offensiven. Vi har hatt Georgia 2008, Ukraina 2014, og det var ikke noe tvil om at Russland I stor grad dimensjonerer tenkningen vår om forsvarspolitikken og måten vi innretter forsvaret på. Så det en veldig viktig faktor. Så samtidig så kan vi ikke la være med ute. Libya har vært nevnt her. Viktig med bidrag der. Og det skjer også ting selvfølgelig I forhold til bekjempelse av terror. Og det har blitt mye viktigere. Ikke sant? Det skjer ting ganske fort. Så det å være med I koalisjonen mot ISIL, det ekstremt viktig for vårt NATO-medlemskap, men det jo også viktig for å forsøke å forebygge angrep. Men dette kjempevanskelig. Hva I all verden skal man gjøre? Etterretningssamarbeid, ja. Mm. Ja, jag tror för övrigt inte att denne inreseförbud I USA nu är något väldigt aktivt eller väldigt effektivt instrument för att bekämpa terrorismen, bara så det har sagt.
Vi ska komma tillbaka till Donald, men jag kunde tänka mig, du säger det är vanskligt att vara forsker idag. Du skriver ju också I boken om en alternativ grupp som snakker hela tiden om att man inte må glömma Ryssland. Man kan inte se på det som Sovjetunionen, men det är geopolitiken som ligger där. De vill alltid ha denna asymmetriska förhållande till denna stora staten som sträcker sig över 11 tidszoner. Och man analyserar på bakgrund av det. Du har valt en annan tillnärmningsmåte. Så jag kunde tänka mig att si lite grann om den tillnärmningsmåten du har valt, den diskursanalysen din. Varför är detta den rätta måten att se på dessa 25 åren på I ditt utifrån ditt ståsted?
Nej, alltså, hvis man går till litteraturen, da, till faglitteraturen I tiden för den kalla krigens slut och så en god stund efterpå så var väldigt mycket av så ser man på norsk forsvarspolitik som något konstant, som att det är formet av vår geografi och stormakten vid sidan av oss och vår allians med USA och NATO. Och jag menar att ja, det är inte uriktigt. Det är ju inte så att inte det är viktigt. Det formar I stor grad vad vi har gjort och vad vi bör göra. Men det är också viktigt att se på insidan och se på hvordan det som Huitfeldt snackade om som doxa, nettopp det som har blivit enig om är rette måten å føre forsvarspolitikk på, og hva slags forsvar man skal ha. Så jeg utfordrer på en måte den måten å tenke på. Og jeg utfordrer også dette med, som ofte skrives, at ja, men så skjedde det, og det jo opplagt at det ville skje. Jeg tenker at nei, det jo egentlig ikke opplagt. Det noe med å gå inn og se på meningsstrukturen, og se på hvordan meningsstrukturen forandrer seg I forhold til endringer I omgivelsene, men også I forhold til hvordan diskursen I Norge flyttes. Og jeg ser da på en måte meningsformasjonene og hvordan det brytes to eller tre ulike syn mot hverandre, en hovedposisjon som regel fremmes av establishment, og så det alternative røster. Og vi ser jo for eksempel I det før det skiftet skjedde I år 2000, at det var typisk offiserer eller soldater som hadde kommet hjem fra operasjoner på Balkan, som sa at ja, men vi kan ikke fortsette som vi har gjort, vi nødt til å legge om dette. Så man fikk så alternative syn som gradvis fikk gjennomslag. Mm. Og det å studere den debatten systematisk og over tid, jeg satt mange uker og mange omganger I stortingsarkivene og har sittet og lest mye, da får du et litt annet bilde av hvordan dette foregikk. Mm. Og det mener jeg viktig, det mener jeg også har relevans for I dag, når denne perioden en gang skal analyseres. Mm. Så det viktig å se på hva ble sagt, og hva ble gjort. Mm. Så jeg tror den måten å tenke på, se på handlingsbetingelsene nasjonalt, og ikke kun se på endringene I trusselbilder og maktstrukturer ute, viktig for å få med seg det bildet. Og også praksiser, bare for å nevne det, altså fordi, som sagt, det du gjør hver dag, Altså, utdanningen, bøkene du leser, du ser hvor lang tid det tar å endre pensum for eksempel ved et universitet eller krigsskolene som jeg da særlig har sett på. Endre scenarier for øvelser. Argumenter av typen, ja, men det viktig å kunne manøverkrigføring, ja. Men det også viktig å kunne small wars, ikke sant? Situations other than war. Så det noe med at den motstanden, kanskje ikke nødvendigvis eksplisitt, men det der å endre noe som har funket veldig bra, det ikke så lett. Og det får man fram å se på disse tingene.
Selv om terrenget rundt endrer seg.
Ja, det kommer jo også inn gradvis, ikke sant? Det går jo, pendelen svinger jo litt tilbake. Det gjør absolutt det. Og det jo visse ting innenfor krigskunsten som evige. Altså, det skal man jo ikke legge skjul på.
Du snakker også om profesjon og profesjonalisering. Som du sier, det var mye motstand mot omleggingen I forsvaret frem til 2005, som du skriver. Og du har analysert flere faktorer, som rekruttering, utdanning og avansementspolitikken. Kan du forklare på hvilken måte profesjonsidentitet og forsvarstradisjon, altså med andre ord, hva offiserene selv mente jobben bestod I, og hva forsvarets rolle var deres egen forståelse, har spilt inn I debatten?
Ja. Ja, jeg har jo nevnt dette med offiserens kall, altså tanken om hva, hvorfor man signed up for the armed forces, right? Og det var ikke utgangspunktet å være et instrument for statens utenrikspolitikk. Det var for å forsvare nasjon og folk. Dette går langt tilbake. Dette er også en grunn til at kutten I hæren og dette at Heimevernet etter hvert overtok ansvaret for territorialforsvaret ble vanskelig. Og I den debatten så ser vi at man trekker på mye av det gamle. For eksempel så blir man jo møtt med argumenter av typen alle rettighetene som befaler har opparbeidet seg gjennom årene. Mm. I forhold til overtidsbetalt, I forhold til alle mulige slags ordninger som internasjonale operasjoner brøt med. Ikke sant? Det var, man gikk ut I sak mot staten, altså det var mye krøll rundt dette. Og det man ikke likte var at den forankringen ble løsere. Ikke sant? Skulle man nå være et instrument I til hver tid sittende regjerings utenrikspolitikk? Var det interessant? Nei. Dette var nok verre I hæren enn I de andre forsvarsgrenene, skal jeg også skynde meg å si. Fordi de hadde jo generelt, eller tradisjonelt større kontaktflater til verden der ute. Rett og slett I forhold til rollen. Så har vi også dette med todeling av befalet. Dette kan bli litt detaljert, jeg skal være veldig overordnet. Prøve I hvert fall. Befalsordningen det som har strukturert og bestemt hvordan fremtidens offiserer skal se ut, hva du skal lære, hva du skal trene på, hva, og så videre og så videre. Og hva som forventes av deg av oppgaver og innsats. Og da man fikk da et forslag om en todeling av befalet, altså hvor man skulle ha en gruppe befal som sto I forsvaret til det var fylte 35 år, og så skulle man ut, mens resten skulle få livsvarig ansettelsesforhold. Dette ble veldig vanskelig. Fordi man mente det brøt med den lange tradisjonen, brøt med det som man forventet av de som hadde valgt offisersyrket. Og grunnen til at man gjorde det var selvfølgelig å få tilgang på mer erfarent personell, kvalifisert personell, I de nye internasjonale operasjonene. Og man mente rett og slett at de nye internasjonale operasjonene I for stor grad grep inn I og utfordret og forandret det som hadde vært profesjonens, hva skal jeg si, stilling. Så her var det harde kamper, og de som var mot todeling av befalet snakket om at dette var en ny underoffisersordning, som jo var på en måte, underlegen yrkesbefalet, at det var en klassedeling, og gikk imot hele tanken om enhetsbefalet, da, som har stått så sterkt I Norge. Så det to eksempler på hvordan man motstanden på mange måter viste til det som hadde vært etablert praksis og doksa.
Flere steder I boken så gjør det et poeng at det det såkalte establishment, altså litt tricky ord nå med, på bakgrunn av Trump og Brexit.
Men vi mener det ikke.
Prøver å disiplinere debatten. Noe mange av de som var kritiske I prioriteringen av nasjonal forsvar også mener å ha hevdet I ettertid. Altså det vært en disiplinering av debatten med en hård hånd. Dette riktig på alle fronter, eller har det ikke vært en sånn noenlunde takhøyde I norsk forsvarsdebatt? I hvert fall I deler av den perioden du dekker. Jeg jo selv deltatt I den, og lever jo fortsatt. Men det har vært harde tak, men ja, ble det på en måte, ble folk tiet ihjel?
Nei, altså, jeg vil svare ja og nei på det. For det var jo en veldig åpen debatt på mange måter. Altså, vi fikk jo en ordentlig forsvarsdebatt som involverte mange, mange aktører på en helt ny måte etter den kalde krigens slutt. Det var rett og slett mulig også å ha den type debatter. Fordi det ikke var noe umiddelbar trussel mot Norge. Så la meg også ha det, la oss ha det I mente. Men det klart at det var jo et vell av maktteknikker som ble brukt på begge sider. Altså latterliggjøring, stempling, marginalisering, og hvor da for eksempel de som var motstandere av reformer, eller var skeptiske da, for å bruke et sånt uttrykk, ble sett på som urealistiske, nostalgiske, sentimentale, utdaterte, ideologisk motivert, og så videre, og så videre. Mens jo de som mente at endringen gikk for raskt, eller at den var ikke ønskelig, mente at det regjeringen presenterte var på en måte argumenter, altså det var ikke realiteter, men argumenter hele veien. Så her var det mye som skjedde, og det skjedde jo I forbindelse på mange, mange ulike typer av reform, men I forbindelse med det strategiske konseptet I 2004-2005 ble det også veldig synlig. Jeg husker jeg var til stede I Oslo Militære Samfunn på på en debatt der dette ble lagt fram da og liksom hvor rammene for debatten ble lagt på sånn ja nå skal vi ha rammene for debatten. Dette det vi diskuterer. Vi skal holde oss innenfor rammen, innenfor den økonomiske rammen. Alt annet useriøst. Sant? Og det jo et grep. Og du kan si, ja, det er på en måte en realitet. For rammen vil ikke bli gjort større.
Mm.
Men samtidig så legger det litt lokk på noe av diskusjonen da. Altså når du ikke kan komme med alternative løsninger.
Mm.
Men jeg vil si at det takhøyde. Det vil jeg absolutt si. Altså, selv om det som jo ofte dette handlet om I bunn og grunn var jo en følelse blant mange I forsvaret om at forsvarssjefen var mer lojal mot politiske myndigheter enn han var mot sine egne. Og det lojalitetsbegrepet som finnes I forsvaret, det sterkt. Ikke sant? Og det lages gjennom sosialisering og mange år med trening og utdanning og så videre. Så det hang nok ganske mye på det. Det at forsvarssjefen ikke ville si fra om at her måtte vi ha mer penger, eller disse endringene kunne man ikke gjøre, det ble sett på som litt illojalt. Mens han viste selvfølgelig til hans rammer for hva han kunne gjøre. Så jeg tar jo ikke noe stilling til den debatten, bare så det jeg har sagt til den diskusjonen. Men det ganske interessant å se på egentlig hvor langt den på mange måter gikk. Og den har vi litt I dag også. Det som nå kalles fagmilitære råd, det når de som mener at forsvarssjefen må be om mer penger eller si fra, sier at ja, men det et fagmilitært råd. Ja. Ja. Så det debatt. Det ser vi jo nå. Blant annet, la meg nevne det da. Altså på stabsskolen, så har jo det at offisere fikk lov å delta I mediene, det var noe ganske nytt. Det var ikke vanlig. Og I det hele tatt, måten offiserer har fått delta I den åpne debatten på, men jeg viser at det takhøyt, altså. Ja.
Men det slår meg, I samme periode har jo veldig mange av de offentlige etatene I Norge vært I omstilling. Forsvaret veldig annerledes der? Har liksom sånn der tregheten I omstillingsprosessen, eller den indre påvirkningen fra etatens del, vært sterkere enn I for eksempel helsesektor, politiet? Altså vi har jo vært igjennom omstilling I veldig mange sektorer.
Ja, altså det jo, forsvaret jo en av de opprinnelige profesjonene, da, sammen med leger og jurister og prester. Så det klart at forsvaret har hatt tyngde, og forsvaret har vært så stort I antall ansatte, at fagforeningene ble I perioder veldig sterke.
Mm.
Og jeg tror også vi kan si at gitt at de som velger forsvaret som karriere, og jeg jo selv forsvarsbarn som jeg skriver foran deg, faren min var I Hæren, du formes fra du ganske ung. Ikke sant? Førstegangstjeneste, befalsskole, går du inn krigsskole, jeg tror nok du får mye, mye tettere identitetsforhold til forsvaret enn du gjør I en del andre etater, men jeg skal ikke uttale meg om legene. Altså, de en veldig sterk profesjon. Mm. Det vet vi jo. Men jeg tror også vi kan, at kanskje forsvaret mer enhetlig enn det måtte legges an der.
Mm. Ja, da har vi fått hørt en del om de interne gemakker og den interne situasjonen I forsvarssektoren. Jeg vet at du for tiden jobber med en ny bok om NATO og samarbeidet mellom NATO og EU. Og tenkte at vi skulle gå litt over på de to sikkerhetsaktørenes betydning og behandling I den norske forsvarsdebatten. For å løfte blikket litt, komme litt ut. Du naturligvis I boken innom Norges deltakelse I EUs forsvarssamarbeid, som ble erklært operativt I 2001, husker jeg. Og utdyper med hensyn til norsk deltakelse I EUs stridsgrupper, disse battlegroups. Du siterer samtidig daværende utenriksminister Jan Pettersen, som sier at ja, Norges tilnærming internasjonalt som Ole Brums. Ja takk, begge deler. Og mener vel med det at vi kan ikke velge vekk NATO til fordel for EU, men vi ønsker også tettest mulig samarbeid med EU. Dette kan jo skape dilemmaer, for å si det pent. Men jeg lurer på om du først kunne utdype litt grann om hvilke rolle EU har spilt I den norske forsvarsdebatten I den perioden du har sett på. Altså, det jo allerede med Maastricht-traktaten I 1991, så beslutter jo EU at de med tiden, altså de skal ha et forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid som med tiden kan føre til et felles forsvar. Så det har jo egentlig fulgt hele perioden frem til I dag.
Ja, Norge var veldig raske med å vise interesse for det europeiske sikkerhets- og forsvarssamarbeidet. Og meldte jo inn innsatsstyrken allerede I 2000. Ikke sant? Det et ganske tydelig tegn. Prøvde også iherdig I disse forhandlingene om Berlin plussavtalen og rammeverket, som rett og slett handler om hvordan EU og NATO kan samarbeide, og hva slags, og en rekke institusjonelle ordninger som man så fikk på plass da. Og det viktige for Norge var selvfølgelig å sørge for at man ikke flyttet fokus fra NATO til EU. For sånn så det litt ut, kunne se ut den gangen. Og da var det viktig å få på plass ulike typer ordninger, slik at Norge som ikke-medlem kunne I hvert fall få innsyn I noen av diskusjonene som var der. Kanskje muligens påvirke, men litt sannsynlig. Men vi stilte altså, som du sier, I battlegroupsene. Vi har avtaler om etterretningssamarbeid, vi har avtale om at vi deltar I operasjoner, og vi også medlem av det europeiske forsvarsbyrået. Og sistnemte har faktisk betydd noen ting. Men den gangen så det ut som om EU ville få det til I større grad. Nå ser det litt annerledes ut, ikke sant? Når jeg ser på da hva EU har betydd, så går jeg selvfølgelig gjennom og ser okay, hva slags møter har man hatt, hva man bidratt med og så videre. Men jeg har også sett på en måte hvor mange mennesker det som har satt av til å følge dette samarbeidet. Og I hvert fall perioden fram til 2006-2007, så var det ett menneske I FD som fulgte den felles sikkerhets- og forsvarspolitikken CSDP. Mm. Jeg mener jo at det sier ganske mye egentlig om hvor fokus ligger I norsk forsvarspolitikk. Ja, har NATO det som gjelder på en måte.
Men har dette påvirket hele debatten og diskusjonen om nasjonalt versus internasjonalt? Vår relasjon til EU, har det hatt noen som helst betydning?
Ja, nei, jeg vil ikke si at relasjonen til EU har hatt noe særlig betydning I forsvarspolitikken rett og slett. Altså, vi har vært med på, vi har vært villige, vi har vist interesse. Altså, du må jo finne en eller annen kontaktflate med EU. Hvis du mener at det viktig å samarbeide med EU, som jo har vært gjengs, innenfor de rammene som folkeavstemningen selvfølgelig setter, og det har det vært store diskusjoner om. Men det har jo ikke preget innrettingen av norsk forsvarspolitikk, det vil jeg ikke si. Men på det utenrikspolitiske har det selvfølgelig vært veldig viktig, og også til dels på det sikkerhetspolitiske.
Jeg vil tro du vil se en forskjell mellom utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet I sin behandling av EUs betydning for norsk forsvar. Men for det kunne du også se litt altså, de fremtidige utfordringene ved at Norge har lagt altså, alle sine tyngste forsvarspolitiske egg I NATO-kurven og NATO-medlemskapet. Og så endrer både forholdet internt I viktige NATO-land seg, og forholdet mellom NATO-allierte, og NATO har fått forferdelig mange flere medlemmer I løpet av denne perioden, som også har gjort at politikken fra NATOs side har endret seg. Det andre trusselbilder man skal ivareta. Ser du at hvordan har dette påvirket og vil komme til å påvirke norsk forsvarspolitikk fremover?
Nå skal du høre her. Nei, men det klart. Jeg tror jeg vil begynne med utgangspunktet. Ja, okay, hva alternativene våre? NATO-medlemskapet har vi. Det hjørnesteinen. Der vi trygge, vi bidrar, vi har en rolle og en funksjon. Så det selvfølgelig mulig å diskutere hvordan det NATO vil se ut. Det avhenger litt av hva Trump kommer til å ville gjøre eller ønske å gjøre og få gjennomslag for. Men det klart, det som har vært en utfordring, og som sikkert da Anniken og andre kan bekrefte I denne perioden jo at Norge gikk fra å være relativt, om ikke sentral, så I hvert fall et medlem å regne med, til å bli rimelig uinteressant. Og så har man forsøkt å si, ja, men vi kan mye om Russland. Altså, vi håndterer Russland I nord, og dette noe som vi kan bruke. Vet ikke helt om det har slått til, men det gjenstår å se. Men det har vært en frykt for at fokus og tyngdepunktet flyttet seg langt sør. Ikke sant? Til sør og øst, de nye medlemslandene, store medlemsland. Polen, ikke sant? Og som opptatt av andre ting enn det Norge har vært opptatt av. Man har også vært, når du ser på for eksempel hele flyktningproblematikken, grensekontroll, der er det en helt annen type problematikk enn den vi, eller regjeringen, og Stortinget har ment har vært avgjørende for Norge. Vi har ville ta dette fokuset mot nord, og prøvd på mange ulike måter. Man har også prøvd gjennom energisikkerhetsbegrepet å få oppmerksomhet. Så jeg tror at de endringene i et mer heterogent NATO har gjort det vanskeligere for Norge å operere, rett og slett. Selv om vi har noen trofaste medspillere, Storbritannia, Nederland og mange flere. Men denne gruppedynamikken som har etablert seg i NATO, den har gjort det vanskeligere å manøvrere. Så til alternativene. Vi har jo et nordisk forsvarssamarbeid, og det er det mye politisk fokus på. Og det tror jeg alle egentlig er positive til. Og så har det ikke levert helt varene. Og nå er jo situasjonen veldig vanskelig. Ikke sant? Sverige prøver nå å ruste opp, i hvert fall få et forsvar, tilgang på soldater og så videre. Danmark har valgt sin posisjon. Finland, jeg er ikke sikker på om vi vil være for tette med Finland. Finland har sine issues med Russland. Så egentlig er det jo etter mitt syn da vanskelig. Altså hadde EU hatt mer å by på, mer samhold, hatt en større troverdighet i dag, så kunne det vært en mulighet. Så det er litt sånn i mangel av bedre alternativ, men også fordi at jeg synes ikke vi skal kaste NATO på båten selv om Trump har uttalt seg om det. Altså, her må vi se det litt om, mener jeg.
Kontrollspørsmålet ved nordisk forsvarssamarbeid er vel også om de 3-4 nordiske landene har en avskrekkende effekt sammen. Bunnlinja er kuler og krutt når det dreier seg om forsvarspolitikk, sånn er det jo. Så spørsmålet er... Har vi det?
Nei, det tror jeg vi kan si vi ikke har. Det er USA og USAs militærmakt som er på en måte ryggraden i artikkel 5. Og sånn vil det nok være i overskuelig fremtid.
Og derfor er det vel heller ikke sånn at Norge må velge mellom EU og NATO, fordi du må velge det som har en reell forsvarsevne. Og selv om man nå har fått dynamikk innad i NATO, som er bekymringsverdig, satt og så på Jens Stoltenberg på Hard Talk i går kveld, og han understreket gang etter gang at dette er den mest suksessrike militæralliansen i historien. Det hjelper ikke så veldig mye hvis den største staten i alliansen ikke står ved sine forpliktelser. Men dette er jo fremtiden, vanskelig å finne svar på. Så vi skal kanskje forlate krystallkulen og avslutte med å snakke litt grann om det siste kapittelet i boken din, kapittel 10. Som du har kalt Forsvaret vender hjem igjen. Og det handler om perioden fra 2005 frem til i dag. Spennende kapittel med vanskelig å analysere, for det er så nært i tid. Men du har altså fått med deg helt opp til vedtaket av LTP-en. Så hva vil du si har liksom vært det viktigste, altså hovedspørsmålet i norsk forsvarspolitikk de siste 10 årene?
Nei, jeg tror vi kan si, eller jeg vil si tydelig at det er det å finne den rette balansen mellom nasjonalt forsvar og forsvarsevne og internasjonale operasjoner. Det er på en måte en linje som går gjennom hele, og den ligger der litt ennå. Så har det vært veldig viktig å forsøke å tekke samarbeidet med vår nærmeste allierte USA, selv i vanskelige perioder. Alle trakk jo et lettelsens sukk da vi fikk Obama. Irak-krigen var ekstremt vanskelig politisk, og også på andre måter utenrikspolitisk. Så dette forholdet til alliansen, altså forholdet til USA, det å stille opp i NATO har også vært ekstremt vanskelig. Det at Norge måtte ta tap i Afghanistan, det at vi faktisk måtte bidra i type operasjoner som vi ikke hadde erfaring med, Det tror jeg også har vært et sånn kjernespørsmål. Og så har på en måte forholdet mellom utenrikspolitikken, sikkerhetspolitikken og forsvarspolitikken endret seg noe. Ved at, som jeg nevnte, forsvar er ikke lenger, hva skal jeg si, like mye brukt instrument i utenrikspolitikken, vil jeg påstå, som før. Forsvar har blitt viktigere for sikkerhetspolitikken. Ikke sant? Mens utenrikspolitikk handler om mye mer. Man er mer varsomme der. Distriktspolitikken er fremdeles veldig viktig. Det er en gjenganger da, som går gjennom hele perioden. Og Russland Russland, der lå, det lå i dvale en stund, kortere enn det vi hoppet på. Men det også jo noe som en dimensjonerende faktor, og i stadig større grad selvfølgelig.
Og i dag står vi på mange måter overfor to litt ulike trusselbilder i sør og øst for det europeiske kontinent. Som du sier, Russland, mer sånn stat til stat, vi vet hvordan vi skal håndtere det. Avskrekking, beroligelse av egne partnere. I sør så det et statssystem i oppløsning som har skapt en god del kaos, flyktingkrise, terror og en rekke utfordringer som vi har vanskeligere for å håndtere. Jeg skal avslutte med å spørre om, mener du at LTP-en svarer på de to trusselutfordringene? Har vi da et forsvar som rigget for å håndtere trusler i 360 grader, som Stoltenberg sier så fint?
Ja, sier komiteleder her, så da får jeg si ja.
Kanskje sende ordet over til første rekke her.
Jeg tror ikke det noen... Altså, hvis jeg skal ta sånn haukeblikk da, som forsker, så tror jeg nok ikke det enighet om at det svaret. Men man har jo fremdeles håp om landmaktutredningen, og at den skal få noen brikker på plass. Men jeg synes jo at Stortinget og regjeringen har blitt veldig flinke på dette da. Altså man lærer jo hele veien. Og for en som leser alle disse tingene, så ser du jo, du ser jo bare copy-paste fra den ene til den andre, så veldig mye gjenkjennelig, og så bygger det på. Jeg tror at den åpenheten som man nå har i forhold til trusselbildet, som man så skriver, veldig viktig. At du må ta høyde for et spekter av ulike trusler, og potensielle trusler. Og det jo det som utfordringen jo at det både på en måte hybridkrigføring som krever at det til stede på bakken, etter det jeg forstår. Cyber, som et helt annen type trussel. Du har flyktningeproblematikk. Kanskje ikke akkurat nå i Norge, men det jo noe vi deltar i. Altså nå det jo et samarbeid mellom EU og NATO i Egeerhavet blant annet om dette. Det jo noe vi må forholde oss til. Der må vi bruke helt andre typer midler. Nå har jo på en måte militæret i Europa i praksis blitt brukt på grensekontroll og i håndtering av dette. Et praktisk spørsmål, men man kan jo stille seg spørsmål om det det man skal gjøre. Og hvis du reiser til Brussel eller Paris, så finner du ganske mye soldater i gatene og foran bygg. Så jeg tror utfordringen å forsøke å få et forsvar som kan gjøre alt sammen. Og det har jo vært litt det som har vært diskusjonen. Kan forsvaret, som gode i internasjonale operasjoner, mot altså counterinsurgency eller terrorisme, være også gode på, på det vi møter hjemme. Og selvfølgelig teknologi, droner, alt dette kommer. Så vi må vente og se litt hva som kommer der, men landmaktutredningen har jo lovet å gjøre en del, og det har kommet 165 milliarder ekstra i løpet av neste 20 årene, og det jo noe. Det vil jeg si en satsning i forhold til tidligere. Men det blir ikke nok, vet du, Kent.
Nei, dette blir dyrt, holdt jeg på å si, og vende meg mot første rad her. Det klart, litt flåsete sagt, så forsvarspolitikken altså et bevegelig mål. Man skal hele tiden prøve å planlegge for et trusselbilde som endrer seg mye hurtigere og mer radikalt enn hva det har gjort tidligere. Så det vi bare konkludere med at hverken politikere eller statsvitere spåkoner. Men derfor så det veldig viktig med denne type systematisk gjennomgang, erfaringsbasert av debatter, handlinger og beslutninger gjennom en lang tidsperiode, for også å kunne se litt videre inn i krystallkolen. Takk for samtalen.
Takk for å ha, Geir.
Så langt.